Dobro jutro, glede na to, da je ura 7, bi počasi kar začel. Upam, da se slišimo. Moje ime je Erneja Kovač, sem zaposlena na oddelku interne medicine klinike za male živali veterinarske fakultete in vam bom danes predstavila letošnje iCatCare smernice o obravnavi bolezni spodnjega urinarnega trakta pri mačkah. Najpogostejši klinični znaki, ki jih pri tovrstnih obolenjih opazimo, so dizurija, strangurija, hematurija, periurija, pri čemer moramo paziti, da pri tem ne gre za markiranje oziroma urine spraying, kar mačke navadno počnejo v komunikacijske namene. Lahko je povezano tudi s stresom, takrat mačke pršijo v bistvu z urinom po vertikalnih površinah. In kadar imamo mačko, ki urinira izven stranišča, moramo izločiti zdravstvene težave, preden določimo, da gre za vedenjsko motnjo pri mački. Lahko opazimo tudi prekomerno negovanje področja perineuma ali abdomna, ki je odraz bolečine v tem predelu. Lahko postanejo mačke tudi neješče ali apatične. Kakšni drugi znaki, kot recimo bruhanje in podobno, se pa pojavijo bolj, kadar imamo zraven pridružene druge bolezni. Od vzrokov je najpogostejši felini idiopatski cistitis, med pogostejšimi sta tudi urolitiaza in infekcijske bolezni, o čemer bom več povedala kasneje. Redkejše so pa razna nevrološka stanja, kot so spazem sečnice, atonija detruzorja, poškodbe sečnice kot posledica kateterizacije ali urolitiaze, pa razne neoplastične bolezni in anatomske nepravilnosti. Kadar v ambulanto dobimo mačko z kliničnimi znaki, kot so dizurija, hematurija in podobno, vedno seveda začnemo z anamnezo, kjer nas zanimajo znaki, ki jih lastniki opažajo, predvsem ti vezani na uriniranje in ali so ti znaki ponavljajoči se, so te epizode že bile kdaj opažene. Pri čemer ne sklepamo prehitro na slepo, da je med temi epizodami vedno enak vzrok. Zanimajo nas pa tudi podatki o okolju, v katerem mačka živi. Sledi splošen klinični pregled, kjer smo pozorni na telesno maso, hidracijski status, obvezna palpacija ledvic in mehurja. Če je mehur boleč, napet, je zelo verjetno, da gre za obstrukcijo sečnice, o čemer bom več povedala potem malo kasneje. Pri diagnostiki nepogrešljiva metoda analiza urina. V teh smernicah svetujejo, da se specifična teža vedno meri z refraktometrom, ne le zgolj oceni na podlagi rezultata testnih lističev. Lahko je specifična teža nižja ob sedaciji z alfa-2 agonisti, ker spodbujajo diurezo. Urinski sediment moramo pogledati v največ eni uri po odvzemu. Če mine več časa, lahko opazimo kristale v urinu kot artefakt. Pri presojanju pH-ja urina moramo vzeti v obzir vpliv prehrane, tudi kdaj je žival nazadnje jedla in pa seveda stresa. Kar se ustreznosti vzorcev tiče, je za bakteriološko preiskavo primeren le urin odvzet z cistocentezo. Odsvetujejo pa oni manualno stiskanje mehurja, ker to lahko povzroča bolečino in pa stres. Prav tako odsvetujejo kateterizacijo zgolj z namenom pridobivanja vzorca urina, ker lahko povzročimo poškodbo sečnice, pa hkrati tudi kontaminiramo vzorec. Od slikovne diagnostike sta najpogosteje v uporabi rentgensko slikanje in pa ultrazvok. Rentgen vedno v dveh projekcijah, lateralni in dorzoventralni, s tem največkrat odkrivamo urolite. Kot k dopolnitev k rentgenu lahko opravimo retrogradno uretrografijo. Gre za to, da vbrizgamo kontrast v sečnico skozi kateter, tako vidimo strukture ali pa rupture sečnice, je pa zato potrebna sedacija ali lokalna anestezija in pa seveda kot pri vsaki katerizaciji tudi tukaj pozor na sterilno tehniko. Na ultrazvoku najdemo urolite mase, krvne strdke, anatomske nepravilnosti, tudi lahko pocenimo, seveda, tudi stanje stene mehurja. CT pa MRI se pa bolj uporabljata za odkrivanje anatomskih nepravilnosti. Zdaj, kot najpogostejše obolenje začnemo s filinim idiopatskim cistitisom, ki se vedno obravnava kot sistemska motnja. V smernicah naslavljajo problem, da bi bilo treba to stanje imenovati nekako drugače, kot recimo bladder pain sindrom. To pa zato, ker se cistitis še vedno pogosto enači z bakterijsko infekcijo, pa da se poudari, da je to stanje boleče in nujno zahteva ustrezno analgezijo. Do njegovega nastanka privede več faktorjev, kot so genetika, nevrološka nagnjenja, pogosta menjava prehrane, neaktivnost, debelost, okolje, v povezavi s tem tudi stres. Diagnostika je lahko v določenih primerih nekoliko zahtevna, ker temelji predvsem na izključitvi drugih bolezni, ki povzročajo podobne ali enake klinične znake in pa odziva na terapijo. Kadar imamo opravka s ficom, je potreben za njegovo upravljanje multimodalen pristop, ki se stoji iz ustrezne prilagoditve okolja, o čemer bom več povedala na koncu, pa ustrezne analgezije in spremembe v prehrani. Zdaj, sprememba v prehrani sama po sebi ni efektivna, je zgolj kot dopolnitev, pri čemer mokra hrana zmanjša možnost ponovitve. Tudi recimo zmanjšanje telesne mase lahko pripomore k dolgoročnemu upravljanju fica, ker je debelost eden od faktorjev, ki mačko predisponira k tem obolenju. Izboljšanje navadno pričakujemo nekje v 2 do 7 dneh po uvedbi terapije, so pa tukaj pogoste ponovitve. Lahko kot dopolnilo k terapiji uporabimo tudi recimo zdravila za zmanjšanje anksioznosti. Pa naslednje stanje, urolitija za pri mačkah najpogosteje najdemo kalcijeve oksalate in pastrovite, ki so navadno sterilni. V zadnjem času je vedno več strovitev zaradi trendov v prehrani, ki so usmerjeni v preprečevanje nastanka kalcijevih oksalatov. Kakšno klinično sliko bomo opazili pri mački, je odvisno najbolj od lokacije in pa lastnosti urolitev, ki jih mačka ima. Kadar odkrijemo urolite pri mački, so potrebne dodatne preiskave, kot je recimo biokemija. S tem iščemo predvsem vzroke, ki so privedli do nastanka urolitev, kot je to recimo hiperkalcemija ali razne diabetes mellitus, kronična jetrna bolezen, ki predisponira mačko k urinarnim infekcijam. Terapija je tako kot klinična slika odvisna od vrste in lokacije urolitev. Najpogosteje se poslužujemo raztapljanja ali pa kirurške odstranitve, so pa na voljo tudi razne napredne tehnike, kot je to cistolitotomija ali litotripsija. Urinarne infekcije so pri mačkah redkejše kot pri psih. Navadno se pojavijo pri samicah, pri mačkah starejših od 10 let ali pri mačkah, ki obolevajo za kronično ledvično boleznijo, sladkorno boleznijo ali recimo hipertiroidizmom. Včasih infekcijo pri mačkah težko ločiti od subklinične bakteriurije, predvsem zato, ker imajo mačke nenadzorovane izhode ali pa urinirajo takrat, ko lastnika ni zraven in tako lahko sploh na začetku lastnik znake spregleda. Navadno te infekcije povzročajo bakterije, ki so del urogenitalne ali fekalne mikroflore. Gre pa navadno za eno vrsto bakterij. Pri tem mešane infekcije so redkejše, so pa pri mačkah, ki imajo kakšne pridružene bolezni. Pri infekciji urinarnega trakta je potrebno antibiotično zdravljenje, najboljše na podlagi antibiograma, pri čemer ob prvih infekcijah, pa pri tistih enostavnih infekcijah, v smislu, da mačka sicer splošno ni prizadeta, antibiotike predpišemo za 3 do 5 dni, pri persistentnih, bolj kompliciranih infekcijah pa za 7 do 14 dni. s tem, da je vedno zraven antibiotikov še ustrezna protibolečinska terapija. Kadar zdravljenjem začnemo takoj in ne čakamo na izvid antibiograma, predpišemo amoksiciklin ali trimetoprim sulfonamid, nikakor ne cefalosporinov tretje in četrte generacije ali fluorokinolonov. Te so rezervirani za mačke s pielonefritisom ali cistitisom, povzročenim z rezistentnimi bakterijami. K hitrejšemu okrevanju pripomore tudi spodbujanje pitja, s tem povezano pogostejše uriniranje in zmanjšanje stresa v okolju. Potem je pa še ena tema, ki jo v teh smernicah kar na široko obravnava, to je obstrukcija sečnice. Ni navedena tam med vzroki, o katerih smo prej govorili, zaradi tega, ker je v bistvu posledica nekega drugega vzroka. Kadar imamo sum za to, da je mačka obstruirana, taka mačka potrebuje takojšen pregled, kjer nas zanima predvsem njene sluznice, CRT, tudi pulz in dihanje, stanje mehurja, tudi telesna temperatura. S tem želimo potrditi ali izključiti možnost obstrukcije, hkrati pa oceniti, ali so že nastale sistemske posledice obstrukcije, ki pa navadno nastanejo nekje v 24 urah. Kadar je maček obstruiran, tak pacient zahteva takojšnjo stabilizacijo in reševanje obstrukcije, potem pa izvedemo nadaljne preiskave, da ugotovimo vzrok obstrukcije. Ko imamo mačka z obstrukcijo, takoj pričnemo s tekočinsko terapijo z zotoničnimi kristaloidi. Ne čakamo na to, da bomo uspešno vstavili kateter, začnemo res takoj. Zakaj? Zaradi možnosti hipovolemije, dehidracije, hiperkalemije in zmanjšane perfuzije skozi ledvice, ki se ob obstrukciji lahko pojavijo. Šolknih odmerkov pa praviloma ne apliciramo. Priporočen je ultrazvok srca, pljuč in obdomna, zato da ocenjujemo, če je prišlo do fluid overloada. Večja verjetnost za njegov nastanek je pri živalih, ki smo jim aplicirali boluse tekočinske terapije ali pa če imajo živali šum na srcu. Dekompresijsko cistocentezo navadno opravimo, kadar s kateterizacijo nismo uspešni ali če je pacient nestabilen s hudo azotemijo in hiperkalemijo. Koristna je, ker zmanjša bolečino, zmanjša tlak v mehurju, kar naj bi olajšalo pasažo katetra, hkrati pridemo tudi do sterilnega vzorca urina. Je pa tako kot pri vsaki cistocentezi nevarnost poškodbe stene mehurja, ki lahko vodi v rupturo in posledično uro abdomen. Zelo pomembna in naj bi bila tudi prva skrb pri obstrukciji sečnice je analgezija. V času obstrukcije naj bi dajali recimo metadon intravenozno v odmerku 0,2 mg na kilogram telesne mase ali CRI s fentanilom v odmerku 3 do 20 mikrogramov na kilogram na uro ali fentanilski obliž. Nesterilni analgetiki so primerni zgolj kot postobstrukcijski analgetiki, pri čemer moramo paziti pri živalih, ki so dehidrirane in azotemične. Zelo pomemben faktor, na katerega nikakor ne smemo pozabiti, je koncentracija kalija v krvi. Če je koncentracija do 6 milimolov na liter, bo ustrezna tekočinska terapija zadostna. Kadar je koncentracija nad 7 milimolov na liter krvi ali pa so že nastali sistemski učinki hiperkalemije, kot je recimo bradikardija, takrat žival potrebuje bolus izotonične raztopine v odmerku 10 do 15 mg na kilogram telesne mase in nič več in 10% kalcijev gluconat ali 50% dekstrozo. So na voljo tudi drugi preparati, vendar v smernicah najbolj priporočajo ta dva. Takrat je dobro, da je žival priklopljena na EKG ali pa da se vsaj redno avskultira srce za odkrivanje morebitnih aritmij. Pa seveda nujno potrebna kateterizacija za reševanje obstrukcije. Govorimo tukaj predvsem o kateterizaciji samcev, ker je pri njih obstrukcija sečnice pogostejša. Zelo pomembna je dobra sedacija, svetovanje metadon z midazolamom ali butorfenol z diazepamom, lahko je pa žival tudi v splošni anesteziji. In pa zelo pomembna pri tem je aseptična priprava perinealnega področja in aseptična tehnika kateterizacije, ker bistveno zmanjša ta možnost urinarnih infekcij kot zaplete pri kateterizaciji. Za lažjo pasažo katetra skozi sečnico je dobro, da penis poravnamo s hrbtenico, in sicer tako, da se prepuci usmeri dorzalno in pa kavdalno. Ko je enkrat kateter ustavljen, navadno ostane ustavljen nekje 24 do 36 ur, pri azotemičnih pacientih tudi dlje, se ga pa vedno poveže s sistemom za zbiranje urina in spremlja produkcijo na 4 ure. Naj bi se zraven merilo tudi specifično težo urina za ocenjevanje ustreznosti tekočinske terapije. Se pa tukaj treba zavedati, da lahko postobstrukcijska diureza ostane povečana tudi do 84 ur po obstrukciji. Nikoli katetra ne pustimo kar odprtega, da urin prosto izteka, ker je to spet povečana možnost za infekcijo. Prav tako vrečke od tega sistema za zbiranje urina nikoli ne puščamo na tleh, in kadar žival potrebuje daljšo kateterizacijo na 2 dni, menjamo. S kateterizacijo smo lahko neuspešni, če sečnica ni poravnana, če je žival nezadostno sedirana ali preslabo energetično oskrbljena, ali pa če je že prišlo do rupture sečnice. Zdaj, če smo kateter vstavili res lahkoto in žival ni azotemična, bi načeloma lahko kateter takoj tudi odstranili in za ustrezno protibolečinsko terapijo žival poslali v domačo oskrbo, drugače pa seveda potrebna hospitalizacija. Hospital mora biti mačkam prijazno okolje, kar pomeni, da morajo biti nastanjene ločeno od psov. V svoji kletki naj bi imele tudi možnost, da se skrijejo, da se počutijo varne, ker mačke z vstavljenim katetrom navadno potrebujejo ovratnik, ki jim spet prinaša stres, je zaželeno, da se jim zagotovi čez dan vsaj nekaj časa brez ovratnika pod nadzorom. Morajo imeti ustrezno stranišče, najboljše tako, ki ga poznajo, z ustreznim substratom, najboljše, če ga prinesejo kar lastniki, recimo od doma. Ves čas hospitalizacije se nadaljuje analgezija, lahko uporabljamo tudi anksiolitike, kot sta gabapentin pa pregabalin. Pri tem pa profilaktična raba antibiotikov zaradi same kateterizacije v času hospitalizacije nikakor ni potrebna. Ko odstranimo kateter, navadno čakamo, da bo mačka sama urinirala in jo šele nato odpustimo v domačo oskrbo. Vendar nekatere mačke v hospitalu preprosto ne bodo urinirale, razlog za to pa je stres. Tako mačko, če ni znakov, da je prišlo do ponovne obstrukcije, lahko zopet odpustimo domov. Na tem mestu bi omenila samo še nekaj komplikacij, ki se lahko pojavljajo v obstrukciji. To so recimo poškodbe mehurja, sečnice, tudi strukture sečnice, pa iatrogene infekcije urinarnega trakta, pa akutne poškodbe ledvic. Za konec bi pa povedala še nekaj o prilagoditvah domačega okolja. O tem se vedno več ve, vedno bolj je to raziskano. Je nujno potrebno k takim celovitem pristopu obravnavanju takega obolenja. Nujno je, da si zato kot veterinari vzamemo čas in lastnike o tem ustrezno izobrazimo. Mačka potrebuje varno počivališče, najboljše, da jih je več v različnih prostorih, prav tako praskalnikov in plezalnikov in raznih igrač. Predvsem v povezavi z obolenji spodnjih sečil, tukaj je pomembno stranišče, pri tem zadostno število stranišč, spet v različnih prostorih, morajo biti lahko dostopna, v mirnih prostorih, da ima mačka mir. Ustrezna poskrbljenost za higieno, pa tudi ustrezne substrate, tukaj je pomemben. Kar se posod za hrano in vodo tiče, spet v več različnih, v različnih prostorih. Najboljše, da so ločene med sabo, zaradi tega, da ne prihaja do kontaminacije vode s hrano, potem nekatere mačke tega nočejo piti. Zaželeno je spodbujanje pitja na način spet več posodic, stran od stene, da lahko mačka gleda v prostor, ko pije, mora biti redno čiščena, redno menjana voda, lahko pa lastniki kupijo tudi vodno fontano. Lastnik mora kar veliko pozornosti nameniti v skrb za pozitivne interakcije z mačko, preko igre in z nežnim ravnanjem z njo, brez kakšnega fizičnega kaznovanja. Nega, kot recimo česanje, mora biti prav tako nežna na način, da mački ne povzroča stresa ali bolečine. K anksioznosti mačke v domačem okolju lahko pripomorejo tudi odnosi z drugimi mačkami ali pa drugimi živalmi, tako da tudi to ni zanemarljivo. Pa ker so mačke občutljive na vonjave, je dobro, da se lastnikom svetuje, da se izogibajo uporabi produktov z močnim vonjem. Po drugi strani pa uporaba feromonov lahko pozitivno vpliva na počutje mačke in s tem zmanjša anksioznost. Tako, to bi bilo z moje strani za danes vse. Lep dan vam želim, da se slišimo drug torek.